Lehtori Liisi Jokiranta, tervetuloa Raamattu avain ekstraan.
Kiitos, kiitos.
Olit mukana kehittämässä kansanlähetyksen avaimia Raamattuun ohjelmaa 2000-luvun vaihteessa. Ja edelleen olet ohjelmassa aktiivisena puhujana. Mikä saa sinut jatkamaan tätä työtä?
Minä pidän Raamattuun opettamista niin tärkeänä. Raamattu on meille elämän leipä. Se on se, joka avaa meille tien Jumalan yhteyteen ja pitää meidät myöskin uskossa Jumalaan ja uskossa Jeesukseen. Ilman Raamattua uskova kansa ei voi elää, eikä uskosta osaton voi tulla uskoon.
Puhumisen ohella kirjoitat myös Raamatun selityskirjoja. Mihin pyrit kirjoillasi?
No, tähän mennessä me olen kirjoittanut 6 kirjaa, jotka ovat tässä Raamattu avainsarjassa, tässä Uuden tien kirjakerhossa. Ja jokaisella kirjalla on kyllä ihan oma tavoitteensa. Sanotaan nyt esimerkiksi kirja Vapauteen, joka on galattalaiskirjeestä, pyrkii osoittamaan, mitä on pelastava usko. Mä olen tahtonut sen kirjoittaa, jotta evankeliumi voisi kirkastua ihmisille. Tai kirja, joka on Daavidin elämästä, sen halusin osoittaa niille, jotka taistelevat monissa elämän kysymyksissä. Ja tämä viimeinen, joka on Esrasta ja Nehemiasta ja saanut nimen vastustuksesta huolimatta. Sen minä olen kirjoittanut sitä varten, että näyttää siltä, että kristinuskon asema tulee kovasti muuttumaan ja ne, jotka tahtovat uskoa Jeesukseen ja häntä palvella, joutuvat yhä suurempiin ongelmiin. Se on jotenkin ihan selvästi nähtävissä ja koettavissa. Ja minä niin toivoisin, että uskovat ihmiset saisivat vahvistusta Esran ja Nehemian kirjoista, että itse kukin jaksaisi pysyä vahvana loppuun asti ja vielä tehdä Jumalan valtakunnassa sen, minkä kukin voi.
Millainen prosessi on Raamatun selityskirjan kirjoittaminen?
Se on oikeastaan aika pitkä prosessi. Minä olen näistä kaikista kirjojen aiheista pitänyt luentosarjoja useampaan kertaan eri paikkakunnilla. Ja niiden sanoma on muokkautunut pitkän ajan kuluessa ja sitten kun sitä rupeaa työstämään kirjalliseen muotoon, niin siinä vielä tarkistaa monia asioita selitysteosten kanssa. Ja rukoilen kirjoittaa, että Jumala voisi sitä sanaa käyttää. Lopulta itse se kirjoittaminen on toisinaan helpompaa ja toisinaan siihen sisältyy aika voimakas sisäinen prosessi.
Sinulta on vasta ilmestynyt kirja Vastustuksesta huolimatta, ja se käsittelee Esran ja Nehemian kirjoja. Esra ja Nehemia ovat melko tuntemattomia Raamatun kirjoja. Miksi kirjoitit juuri niistä?
Mä halusin ottaa esille nämä miehet. Niissä kirjoissahan ei ole pelkästään Esra ja Nehemia, vaan Esran kirjan alussa on vielä 2 miestä, ylipappi Joosua ja maaherra Serubbabel, jotka olivat kaikki merkittäviä vaikuttajia ja johtajia, ja ne kertovat sekä rohkeudesta että masennuksesta, monista voitoista ja tappioista. ja samalla kuitenkin siitä, kuinka Jumala vie omaa asiansa eteenpäin. Itselleni nämä kirjat ovat merkinneet paljon. Jo opiskeluaikana kuulin norjalaisen professori Carl Fredrik Wislöfin Raamattu tunnin Nehemian kirjasta. Ja se jätti minuun kyllä lähtemättömän jäljen. Se oli niin yksinkertainen ja selkeä. Ja minä olen siitä saanut kyllä voimia työvuosiin ja moniin vaikeisiin hetkiin. Tässä nyt on joitakin syitä, miksi nämä kirjat.
Miksi käsittelet Esran ja Nehemian kirjoja yhdessä?
No, nämä miehet ovat aikalaisia. Heistä puhutaan hiukan limittäin ja lomittain. Nämä molemmat kirjat kertovat eri ryhmien palaamisesta, pakkosiirtolaisuudesta takaisin omaan maahan. Molemmat kirjat kertovat juutalaisen kansan palusta Babylonian pakkosiirtolaisuudesta omaan maahansa. Ensimmäinen ryhmähän palasi Joosuan ja Serubabelin johdolla jo 500-luvun lopulla, siinä 538-537. Esra tuli 457 ja Nehemia 445. Esra ja Nehemia toimivat yhdessä, joskin Esra oli alkuaan yksin, mutta Nehemian aikana hänestä tuli merkittävä kansan hengellinen ja henkinenkin johtaja. Nämä miehet kaikessa erilaisuudessaan puhalsivat samaa hiileen.
Mitä Raamattu kuvaa, minkälaisia miehiä Esra ja Nehemia olivat?
Esrahan oli pappi. Ja hän on ollut hyvin periaatteen mies. Ei sinänsä nyt mikään hirveän vahva, sillä meille kuvataan Esran kirjassa, kuinka hän pelkäsikin matkaa kaukaa Persiasta omaan maahansa ja kuinka tärkeää hänelle oli, että Jumalan hyvä käsi oli hänen päällänsä. Mutta hän myöskin oli hyvin vahva mies, sillä hän pani toimeen sellaisen operaation omassa maassaan, johon kukaan muu koko Raamatussa ei ole ryhtynyt. Hän nimittäin toimitti pois kaikki muukalaiset vaimot, joita juutalaiset miehet olivat naineet, ja myöskin heistä syntyneet lapset, joka oli erittäin kova toimenpide. Onhan Raamatussa monia muukalaisia ihan Jeesuksen sukupuussa, mutta Esra koki, että kansa vajoaa epäjumalan palvelukseen näiden vaimojen myötä. Se oli hänen toimenpiteensä oli kyllä Jumalan sanan mukainen, mutta se oli äärimmäinen, ja sen jälkeen Esrasta vaietaankin noin 18 vuodeksi. Joskus olen miettinyt, että lieneekö hän tarvinnut jonkunlaista toipumista. Ainakaan hän ei ole Jerusalemissa seuraavina vuosina. Nehemia taas oli mies, joka rakensi Jerusalemin muuria. Hän oli kuninkaan juomalaskija, ei mikään rakentaja, mutta hän oli merkittävä johtaja ja hän nosti kansan tietystä häpeästä ja alennustilasta antamalla Jerusalemille sen aseman, minkä hän katsoi sille kuuluvan Jumalan sanan mukaan. Mutta huomattava on myöskin Joosua ja Serubbabel, jotka rakensivat Jerusalemin temppeliä. Siis rakennettiin temppeli ja muuri, ja myöskin kansa nostettiin hengellisesti ja henkisesti uuteen vahvuuteen.
Esran kirja kertoo muun muassa Jerusalemin temppelin uudelleen rakentamisesta. Miksi israelilaisille oli tärkeää saada temppeli rakennetuksi?
Temppeli oli heille erittäin tärkeä. Jos ajatellaan nyt asiaa siltä kannalta, että he olivat olleet noin 70 vuotta vierassa maassa, jossa ei ollut temppeliä. Mahdollisesti joissakin paikoissa on voinut olla. Heillä ei ollut uhri Jumalan palvelusta, ja uhrit olivat ne, jotka Jumala oli antanut ihmisen syntien sovitukseksi. Kuinka ihminen saa synnit anteeksi ilman sovitusta? Minä luulen, että kansa on kärsinyt syvästi uhrien puutteesta. He ovat tarvinneet Jumalan anteeksi antoa. Ja kun he pääsivät kotimaahan, niin ensimmäinen asia, mihin he ryhtyivät, oli alttarin rakentaminen. He halusivat uhrata. Se on ihan liikuttavaa, kuinka kansa ryhtyy työhön heti, kun kynnelle kyetään. Ja minkälainen juhla se oli, kun ensimmäiset uhrit uhrattiin. Ehkä mekään emme aina tajua, mikä merkitys on Jeesuksella sillä, että meillä on uhri. Ja sitten he rupesivat rakentamaan temppeliä, mutta maan kansa ryhtyi oikein kovaan vastarintaan. Neljännessä luvussa on jae, jossa vanhassa käännöksessä sanotaan, maan kansa sai Juudan kansan kädet herpoamaan. Ja he lakkasivat rakentamasta. Ajatellaan, että he saivat heidän kätensä herpoamaan. He lannistuivat, he eivät jaksaneet. He pelkäsivät. Heillä ei ollut voimia. Vihollisen voima näytti niin suurelta. Minä ihmettelen, mihin he kadottivat uskon ja rohkeuden, joka heillä oli alkuaan ollut. Mutta sitten Jumala hoiti tämän asian noin 15 vuoden kuluttua. Siihen asti temppelin perustukset olivat paikoillaan ja entiset temppelin muurikivet hajallaan. Mutta sitten Jumala antoi profeettoja. Voi miten Jumala täyttää sanansa ja kuinka hirveän tarkkaan hän täyttää Raamatun profetioita. Hakkai ja Sakaria julistivat, ja kansa sai voimaa ryhtyä uudelleen rakentamaan. Vaatimattomampihan siitä tuli kuin ensimmäinen, mutta se oli merkittävä asia.
Mikä on Esran ja Nehemien kirjojen pääsanoma?
No oikeastaan sen voi sanoa, niin kuin tuossa kirjassa, että vastustuksista huolimatta. Voisi myöskin sanoa niin, että Jumala vie eteenpäin ja hän vie päätökseen sen työn, minkä hän on meille antanut. Me näemme, että Jumala toimi näiden miesten kautta ja sama Jumala myöskin vaikuttaa meidän työssämme ja meidän kauttamme. Jumala on uskollinen ja hän antaa voiman.
Jerusalemin temppelin ja muurin rakentaminen kohtasivat siis suurta vastustusta silloin 2500 vuotta sitten. Mutta minkälaista vastustusta Jumalan valtakunnan työ kohtaa tänä päivänä?
Ehkä kaikkein vaikein asia on se sota, mitä käydään nyt Raamattua vastaan. Raamatun sana turhennetaan niin kovin laajoissa piireissä. Alkaa olla yhä vähemmän niitä, joilla on rohkeus sanoa, että Raamattu on Jumalan puhetta meille. Ei vain profetian sanassa, vaan myöskin Raamatun tapahtumat, Raamatun historia on Jumalan puhetta. Jumalan sanahan on historiaan sidottu. Se kuuluu kristinuskoon. Jos Raamattu murenee, niin myöskin työ murenee. Ja myöskin kristittyjen usko murenee. Ja se näkyy nykyään esimerkiksi siinä, että on niin kovin moninaisia näkemyksiä. Ja etsitään niin kovin monesta suunnasta näitä hengellisiä virikkeitä. Tässä on jouduttu ihan semmoiseen merkilliseen viidakkoon. Eivätkä ihmiset oikein tiedä, mihin pitäisi mennä. Esra ja Nehemian kirjassa tämä vastustus näkyy. Ja myöskin se, mitä merkitsee pitää kiinni Raamatusta. Ehkä sen nyt voisi näin sanoa.
Kuinka tähän vastustukseen tulee suhtautua?
Eimmehän me sinänsä nyt voi paljon taistella. Tai voi sanoa, että meillä on taistelu siitä, että me pidämme kiinni sanasta. Se on oikeastaan sitä sama, minkä Paavali sanoi Filippiläiskirjan 1. luvun lopussa. Näin, että käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Ja sitten vähän tätä jatkaa sanoen, että yksimielisinä taistelette evankeliumin uskon puolesta. Hän ei tarkoita siinä, että me taistelisimme pysyäksemme uskossa, vaan että me taistelisimme siitä, että evankeliumi pysyy muuttumattomana. Ja siinä minusta meidän taistelumme on. Emme me taistele ihmisiä vastaan, emmekä me voi oikeastaan taistella kaiken tämän kristinuskon monimuotoistumisen tai moniarvoistumisen vähentämiseksi tai muuttamiseksi, mutta meillä on taistelu evankeliumista. Ja se on kaiken muun edellä. Ja monta kertaa me on sitä miettinyt, että seurakunta on ikään kuin kadottamassa tämän kaikkein tärkeimmän ja taistelun tämän tärkeimmän puolesta sen takia, että niin monet asiat näyttävät ympärillä murentuvan. Mutta Paavali kehottaa, että tässä kohtaa pidetään lippua korkealla. Ja tässä on meidän taistelumme, että evankeliumista, siitä, että Jeesus Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden. Hän on uhrannut itsensä, että me pääsisimme Jumalan yhteyteen ja iankaikkiseen elämään.
Miten haluaisit rohkaista kristittyjä Jumalan valtakunnan työssä?
Ensinnäkin haluaisin rohkaista siihen, että tutkisimme Raamattua. Sen takia, että ilman sanaa emme voi tehdä Jumalan työtä. Ja myöskin, että me rohkeasti luottaisimme sanaan ja rohkeasti luottaisimme siihen, että meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Ja sitten rohkaisisin itse kutakin tekemään sen, minkä voi. Ihan niin kuin se nainen, joka aikanaan oli Jeesuksen jalkojen juuressa, kasteli Jeesuksen jalkoja kyynelillään ja kuivasi hiuksillaan. Ja josta Jeesus sitten sanoi, että hän teki, minkä hän voi. Mekin voimme kukin tehdä vain sen, minkä voimme, sen, mikä Jumala antaa. Mutta semmoinen pelko mulla kyllä on, että tänä aikana mukaudutaan niin tähän maailman aikaan, että ei haluta sitoutua, ei haluta nähdä vaivaa, halutaan mieluummin elää vain itselle ja oman mukavuuden halun mukaan. Mutta Jumala tahtoo toisin, että Jumalan kansa nostaisi evankeliumin lipun korkealle ja taistelisi sen puolesta.
Liisi Jokiranta, kiitoksia haastattelusta ja siunausta alkavaan syksyyn.
Kiitoksia, samoin.